Азан кизет ислам агарту порталы ұсынады.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва афдалус салати ва атамут таслим аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма ла сахла илля ма джаалтаху сахла ва анта таджалул хазна иза шита сахла ва баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах биз сиздер менен имам аш-Шунбулали рахимахуллахтын Нурул Идох ва Нажатлар вактыга Ханафи мазхабынын фикхына катысты жазылган китабын окуп жалгастырабыз. Биз алдыңгы дарстарыбызда хайз нифас маселесин толук тамамдаган болотмуз. Бүгүн бизде жаңа маселе нажистер жана аны тазартуу маселеси. Нажистер жалпы бизде үлкен киши болуп эки топка бөлүнөт. Ауыр не болмаса жеңил нажис болуп. Соган катысты имам аш-Шунбулали рахимахуллах не деген сону көрөйк. Бабул анжас ва тахарати анха. Энди нажистер жана де аны тазалайтын, калай тазаланатындыгы жайындагы баб. Имам аш-Шунбулали рахимахуллах өзүн сөзүн жалгастырып айтат: "Танкасимул нажасату иля кисмейн". Нажис жалпы экиге бөлүнөт. Гализатин ва хафифатин. Ауыр нажис жана жеңил нажис. Ауыр нажистин өзүнүн түрлөрү бар, жеңил нажистин өзүнүн түрлөрү бар. Ауыр нажистин өзүнүн уруксат этилген көлөмү бар. Намазга, кулчулукка, жеңил нажистин да өзүнүн уруксат этилген көлөмү бар. Аны казы алда имам аш-Шунбулали рахимахуллах баян этет. Фал гализату энди үлкен ауыр нажис дегенибиз не? Ол кал хамри, арак секилди, ва дамил масфухи, алга союлган малдын мойнунан жаңагы аккан каны, ва лахмил майтати, өлүксүнүн ети, ва ихабиха, сол өлүксүнүн тириси, эгерде ол ийленбесе жана де аны сол өлөйүн деп жаткан кезде шарыгый талаптарга сай бауздап алмаса, онда мындай жагдайда тери нажис болуп эсептелет. Жана де ва баули ма ла юкалу лахмуху, жана де ети жийилмейтин хайванаттардын зары, булар да не үлкен нажистин катарына жатат. Ва нажвил калб, иттин нажиси чыгатын, бул да үлкен нажиске жатат. Жана ит секилди жабайы жырткыч бардык аңдардын да үлкен жаңагы нажистери, алар да үлкен шаригаттагы үлкен нажистин катарына жатат. Ва рожии сибаи, жабайы жырткыч аңдардын кусугу жана де иттин де кусугу үлкен нажистин курамына кирет. Ва луабиха, жана дал сол секилди ит менен жабайы жырткычтардын аузунан аккан силекейлери, булар да үлкен нажистин курамына кирет. Ва хур ид дажажати вал батти вал ивази, жана де тавуктун, казынын, үйрөктүн саңгырыктары, булар да үлкен ауыр нажиске жатат. Жана ва ма янкудул вудуа би хуружихи мин баданил инсан, адамдын денесинен чыккан кездеги даретин бузатын баарлык чыккан нерсе үлкен нажиске жатат. Алдыдан арттан чыккан нажис жолунан чыгатын нерселери адетте, не болмаса адеттен тыс башка да жерлеринде канаган кездеги ырыңы деген сыяктуу даретин бузатын баарлык боюнан чыгатын нерсе үлкен нажистин катарына жатат. Энди ауыр нажистин катарына жатат. Жеңил нажиске келетин болсок, у аммал хафифату, жеңил нажис бол кабаулил фараси ва каза баулу ма юкалу лахмуху, жылкы малы менен ети жийилетин. Ети жийилетин болгондо бул жерде шаригат этин жеүүн уруксат берген, адамдардын өздөрүнүн уруксат берген эттер эмес, шаригат этин жеүүн уруксат берген малдын зары, зары булар киши нажиске жатады. Ва хур итойрин ла юкалу лахмуху, жана де сол секилди эти жийилмейтин жырткыч кустардын саңгырыктары жеңил нажиске жатат. Неге? Себеби одан сактануу мүмкүн эмес. Энди ва уфия ан кудри дирхами минал мугаллаза, бул нажистерден жаңагы шаригат уруксат берген бир көлөмү бар. Белгилүү бир көлөмгө дейин эгер жетпесе аны менен намаз окуу уруксат, бирок макрух болуп эсептелет. Ол кандай көлөм? Энди үлкен нажиске келетин болсок, ол кудри дирхами минал мугаллаза. Үлкен нажис эгер дирхам көлөмүнө жетпейтин болсо, онда бул жалпы шаригат мындайга көз жумуп карайт. Бул нажис менен намаз окуу уруксат дурус, бирок макрух болуп эсептелет. Энди киши нажис болсо, мадуна рубуи саууби, көйлектин төрттен бирине жетпеген, не болмаса ауил бадани минал мухаффафати, сол төрттен біріне егер жететін болса, асатын болса, одан онда ол рұқсат болып есептелмейді. Оған жетпейтін болса, сондай көлемде төрттен біріне дененің, көйлектің, онда бұндай жағдайда бұл нәжістерменен намаз оқу рұқсат, дұрыс, бірақ мәкрух болып есептеледі. Мысалы, бір адам денесінде сондай не ауыр, не кіші нәжіс тиіп кетіп намаз оқитын болса, бұл намазынан кейін оны көретін болса, осы көлемді есептеп көреді. Егер ауыр нәжіс болатын болса, дирхам көлеміне жетпесе, ол адам намазын қайталамайды. Жеңіл нәжіс болатын болса, киімінің не денесінің төрттен бір бөлігіне жетпейтін болса, бұл адам намазын қайталамайды. Ал егер одан асып кетіп жатса, жеңіл нәжіс, ауыр нәжіс дирхам көлеміне жетіп, одан асып кетіп жатса, тиын көлеміне жетіп, одан асып, онда бұндай жағдайда бұл адам намазын қайталайды. Және де шариғат жалпы жеңілдік берген нәрселерден уафия ан рашаши баулин каруусил ибар. Адамның жаңағы кіші дәрет сындырып жатқанда, кіші зәр шығарып жатқан кезіндегі иненің ұшындай шашыраған зәрлері, киіміне тиген зәрлері бұл жалпы намазға, басқа да құлшылықтарға тосық болып есептелмейді. Сол үшін де кейбір бауырларымыз мысалы жаңағы неге дәретханаға кіріп уәсуасқа түсіп жатады. Бұл уәсуасты қайтарудың ең оңай жеңіл жолы осы. Имам аш-Шурбани рахмаһуллаһ айтқандай, ондай адамдар мысалы кейбір адамдар жаңағы иненің ұшындай бір зәр тиіп кетпеді ма деп аяғын үстін қағып сулап жаңағы балақтарын тазалап жатады. Бұл жалпы шариғат рұқсат берген көлем. Бұндай жағдайда бұл адам намаз оқу рұқсат болып есептеледі. Бұл адам уәсуасқа түспеу керек. Бұл адам барынша уәсуастан аулақ болуы қажет. Енді қосымша нәжіске қатысты мәселе: уәлау ибталла фирошун ау турабун нәжисани. Енді бір жататын нәрсе, алашама не матрас па деген секілді, не болмаса топырақ, екеуі нәжіс болатын болса: мин арақи наимин ау балали қадамин ва зухара асару нәжасати фил бадани вал қадами танаджаса дейді. Сосын барып бір терлеген адам оның үстіне жатып, сол жатқан жері не болмаса топырақ ылғалданатын болса, одан кейін бар ол әлгі адамның денесінен нәжіс көрінетін болса, онда бұндай жағдайда бұл адамның денесі нәжіс болып есептеледі. Ал егер нәжіс уа илля фәлә, нәжіс көрінбейтін болса, онда нәжіс болмаған болып есептеледі. كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب لا ينعسر الرطب لو عصر دیده. Енді дәл сол секілді мысалы бір құрғақ нәжіс болған көйлек, не болмаса құрғақ таза болған көйлек бір дымқыл нәжіс көйлектің сыртына оралса, не болмаса таза құрғақ мата нәжіс дымқыл болған құрғақ матаның сыртына оралса, ол жаңағы дымқыл мата егер сыққан кезде нәжіс шықпайтын болса одан, яғни дымқылдығы жеңіл, өзіне су сормаған бірақ дымқылданып тұр, бұндай жағдайда бұл егер сыққан кезде сол сығынды, нәжістің сығындысы шықпайтын болса, онда бұл әлгі құрғақ көйлекке не матаға өтпеген болып есептелмейді де, құрғақ көйлек пен мата таза күйінде қалады. Және де уәля ятанаджасу саубуны ротбун би нәшрихи әлә ардин нәжисатин ябисатин фәтәнәддәт минху дейді. Енді дымқыл ылғал көйлек, ылғал көйлек құрғақ нәжіс жерге тиетін болса, сосын бірақ та жер ылғалданатын болса, сол көйлектің ылғалдығы себепті, бұндай жағдайда бұл көйлек нәжіс болып есептелмейді. Уәлә би рихин хаббәт әлә нәжасетін фәсабәти риху сәуба. Және де егер де жел бір нәжістің үстіменен өтіп, сол жел келіп адамның үстіне тиетін болса да, бұндай жағдайда илля ан язхара асаруха фихи, бұл адамның үстінде нәжіс көрінбесе нәжіс болып есептелмейді. Ал егер желмен ұшырып алып келіп нәжіс тиетін болса, нәжіс болып есептеледі. Енді бұл нәжістің тазалану жолдары бар. Жалпы көрінетін нәжіс бар, көрінбейтін нәжіс бар. Мысалы бір нәрсеге, матаға, не киімімізге нәжіс тиіп ол кеуіп кетсе, ол көрінбейтін нәжістердің қатарына жатады. Бұның әрқайсысы әртүрлі жолменен тазаланады. Оған Алла бұйыртса алдағы отырысымызда тоқталатын боламыз иншалла. Аллах тағала естіп білгенімізге амал қылып, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука.